Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me stirash, ju ftoj të ndiqni. Asociacioni Komunave me Shumit Sërbe mund të diskutohet në takimin e Parisit. Rreth 350 milion euro llogaritet borxhi i bizneseve ndaj administratës tatimore të Kosovës. Në Maqedoninë e Veriut, vetëm një përqindje vogël e grave që i nënshtrohen dhunës se raportojnë atë. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ende nuk e kanë ndonjë draft të agjendës së takimit të Parisit që pritet të mbahet më një korrik dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që aty të shtrohet edhe çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb vlerësojnë se tashmë është krijuar situatë re në dialogun Kosovë-Serbi dhe asociacioni, në rast se nuk themelohet sipas kushtetutës së Kosovës, do të mbetet dokument i vdekur. Kronike Bekim Bislimit.
Themelimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, tashmë jo vetëm që ka ngjecur në fazat e zbatimit, por në takimet e fundit ndërmjet liderëve politik të Kosovës dhe Serbisë, nuk është përmendur fare. Çështja e themelimit të asociacionit, e cila konsideroi si pjesë esenciale marrëveshjes së Brukselit, ka mbetur në imagjinat e ideve për ndryshim të kufirit si zgjidhje e përfolur për arritjen e një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Takimi i radhës i liderëve institucional të Kosovës dhe Serbisë pritet të mbahet me një korrik në Paris, një koqir të së cilit janë presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ende nuk kanë një draft të agjendës se për çfarë do të diskutohet në Paris. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi thotë për Radion Evropë e Lirë se palë e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që në kuadër të temave të përgjithshme, çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të shtrohet për diskutim nga palë e Serbisë.
Por nuk mund ta konfirmojnë për të risa, nuk e dim se çka mund të prezantoj palë tjetër apo një koqeve të këtij takimi. Ne asnjëherë nuk harrojmë që për bazë të çdo veprimi kemi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këtë rrafsh, atëherë edhe sa i përket asociacionit, do të ndodhë dhe njëjta gjë. Kosova do e zbaton, apo do të akordohet që ta zbatoj, dhe veç më tashmë ka marrë obligime përkombëtare për këtë çështje, por gjithmonë duke respektuar ligjet dhe kushtetutën e vendit.
Ndërkaq njohësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serbë vlerësojnë se çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk pritet të jetë temë diskutimi as në takimin e radhës të liderëve institucional të Kosovës dhe Serbisë, që pritet të mbahet me një korrik në Paris. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse kjo çështje do të iniciohet sërish. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se takimi i delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Paris me një korrik do të jetë me ekipe më të kompletuara, por siç thot ai, bisedimet do të bën për tema parimore dhe të përgjithshme, pa i prekur shumë temat konkrete dhe se çështja e themelimit të asociacionit nuk pritet të jetë diskutimi në Paris. Për më shumë, sipas tij, në çastin e liderëve politik dhe institucional të Kosovës lidhur me çështjen e asociacionit ekzistojnë elemente të reja.
Kosova tash po e përjeton një rivlerësim çdo gjë që ka bërë deri tash në bisedimet me Serbinë. Kemi deklaratën e presidentit të Kosovës, zotëri Hashim Thaçi, i cili thotë se derisa ai do të jetë president, nuk do të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. Ai thotë sepse kemi pas premtime të caktuara të Bashkimit Evropian dhe asnjë nga këto premtime nuk është realizuar. Qeveria e Kosovës gjithashtu është deklaruar përmes kryeministrit këto ditë se asociacioni, nëse themelohet, do të themelohet në bazë të vendimit apo mendimit të gjykatës kushtetuese.
Njohësi serbi zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se tashmë Beogradi zyrtar i ka shpenzuar të gjitha variantet dhe rrëfimet e lidhur me zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe tashmë mund ta rikthejë në fokus themelimin e asociacionit, por sipas kjo çështje nuk pritet që ta ketë epilogun që dëshiron Beogradi.
Vučić priznao da nema nikakvo rješenje i nema šta drugo osim da ponovo Vučić pokrene pitanje zajednice srpskih opština.
Vučić je planuo se nukam do nje zidje. Nukam betu razvjetjetar prveće Vučić srišta niz čošina Baškesiso komunave Serbe. Por Baškesija komunave Serbe si pas modelit će krkon Vučić, taš mršte vonuar. Baškesija komunave Serbe nuk do të formohet kur, por nëse eventualisht arrijet deri te formimi, kjo nuk do të jetë ndryshe përvecë në kuadër të ligjit dhe kushtetutës e Kosovës, sepse kjo është zidje vetme e mundshme, thanoj Kiq. Si do qoftë formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe, buron nga marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruxell në vitin 2013, ndërka që në gusht të vitit 2015, Kosova dhe Serbia patën nënshkruar marrëveshjen për formimin e këtij asociacioni, duke specifikuar edhe mënyrën e formimit. Gjykata kushtetuese Kosovës në dhjetor të vitit 2015 pati vlerësuar se kjo marrëveshje në 23 pika të saj nuk është në harmoni me kushtetutën e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar më shumë se 17 rezoluta, akte këto që shprehin qëndrimin ose vullnetin e deputetëve të kuvendit për çështje të caktuara. Mirë po, sipas vetë deputetëve të kuvendit të Kosovës, këto rezoluta nuk kanë fuqi dhe nuk gjejnë zbatim në praktik, duke mbetur vetëm zotime në letër. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kuvendi i Kosovës ka vazhduar me praktikën e miratimit të rezolutave, të cilat kryesisht vinë si rezultati nismave nga partitë politike opozitare, por nuk kanë munguar as nisma nga partitë në pushtet. Që nga fillimi i legislaturës së 6, kësaj aktuale, Kuvendi i Kosovës ka miratuar më shumë se 17 rezoluta, akte këto, të cilat shprehin qëndrimin ose vullnetin politik të kuvendit për çështjet e caktuara. Së fundmi deputetët kanë votuar dhe miratuar rezolutën që dënon, siç thuhet, gjenocidin e Serb në Kosovë, atë mbi procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe rezolutat e tjera. Pavarësisht numrit të madh të rezolutave të miratuara, vetë deputetët mendojnë se fuqia e këtyre vendimeve mbetet e zbet. Ahmet Jusufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, partikë në pushtet, thotë se deri më tash nuk është vërejtur se ka zbatim të plotë të rezolutave, pasi që sipas tij, institucionet nuk i marrin me përgjegjësi rëndësinë e rezolutave ashtu siç do duhej.
Rezolutat i votojnë deputetët për të implementuar ato, por megjithatë nga institucionet tjera nuk po zbatohen dhe kjo po tregon për një papërgjegjësi institucionale. Vetëm rezolutat të cilat kanë pas një pajtim të plotë dhe kanë marrë për krahjen paraprake edhe të qeverisë Kosovës, kanë arritur të zbatohen. Për ndryshje të gjitha ato që kanë qenë me diskutime dhe kundërshtime nga palët, nuk kanë arritur që të zbatohen.
Kurse deputetja Albulina Agjiu, kryetare e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se të gjitha aktet që nxirren nga Kuvendi paraqesin obligim për qeverinë e Kosovës. Agjiu thotë se rezolutat duhet të zbatohen, pasi që sipas saj një gjë të tillë thotë edhe Kushtetuta e Kosovës në nenin 92.
Rezoluta është akt i Kuvendit dhe në këtë kuptim kur deputetët e Kuvendit vendosin për një rezolutë, atëherë qeveria ka obligim, nuk është dëshirore, por e ka obligim që të zbatojnë në përpikshmëri, domethënë rezolutat e nxjerra nga Kuvendi. Po, është e vërtet, ka shumë rezoluta të cilat fare nuk janë respektuar, por këta nuk kanë vullnet që ta bëjnë një gjë të tillë sepse janë të papërgjegjshëm.
Ajo tha se për faktin që partitë në pushtet nuk i zbatojnë rezolutat, opozita do të veprojë dhe do të kërkojë seancë të jashtëzakonshme për zbatimin e tyre.
Por që është detyrim i opozitës që të përdor presione edhe forma të ndryshme për ta vënë rezolutën në zbatim nga qeveria e Republikës Kosovës apo dhe institucione tjera. Dhe në anën tjetër, mosbatimi rezolutave të qeverisë, domethënë që i obligon qeverinë, nuk nënkupton që opozita nuk duhet të veprojë në këtë drejtim. Përkundrazi, kjo duhet të ketë më shumë angazhim, por në anën tjetër e bën edhe në sy të opinionit publik, në sy të qytetarëve të Republikës Kosovës qeverinë e papërgjegjshme. Dhe një qeveri e tillë, e cila nuk respekton, si më thënë, vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, pa dilem, domethënë kemi këtu asnjë dyshim me dilem që duhet të shkojnë shpe. Në këtë kuptim, në këtë rrethana besoj që është i rëndësishëm angazhimi opozitar për rrëzimin
e
saj.
Monitoruesit e punës së Kuvendit të Kosovës kanë theksuar se çështja e prezantimit të rezolutave nga partitë politike u shërben deputetëve në Kuvend për prezantimin e qëndrimeve dhe fjalimeve të zjarta politike, të cilat besohet se janë më tepër për konsum të brendshëm politik. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se rezolutat në Kuvend kanë efekt politik dhe duhet të respektohen pavarësisht që ligjërisht nuk janë të obligueshme. Artan Murati nga ky institut thotë se rezolutat në rafshin juridik njihen edhe si ligje të buta, të cilat nuk kanë qëllim detyrues sikurse ligjet.
Sa i përket zbatueshmërisë së tyre, në Republikën e Kosovës tani më shkriu trend për të shpërfillur rezolutat e njëkohësisht edhe kuvendit, sepse ne kemi pasur gjatë punimeve të kuvendit të Kosovës rastet kur kabineti qeveritar për shembull është prezant janë shumë të rralla, madje kemi pasur këtë çështje të njëjtë edhe në punën e raportimeve para komisioneve parlamentare ku shumica e ministrave duhet të luten faktikisht që të vinë ta kryejnë punën e vet.
Murati thekson se shumë rezoluta të miratuara nga Kuvendi i Kosovës kanë mbetur në sirtarët e Kuvendit dhe nuk kanë pasur as më të voglin rezultat për atë që janë miratuar. Ai thotë se edhe në vende të ndryshme demokratike rezolutat kanë të njëjtin rëndësi, por atje merren më shumë seriozitet.
Ajo rezolutë vetëm pse po miratohet edhe mbetet në sirtar e pa zbatuar apo në fund vetëm sepse kontribuon negativisht të statistikave saj përket nxjerrjes së rezolutave apo edhe trajtimit ose zbatimit të tyre në praktikë.
Murati tha se rezolutat janë vendimet e Kuvendit të Kosovës që shprehin qëndrimin apo vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ato janë qëndrime politike dhe duhet patjetër që të respektohen nga institucionet të cilave u drejtohen. Legislatura e 6 e Kuvendit të Kosovës, sipas Institutit Demokratik të Kosovës, vazhdon të përballet me mungesë të kuorumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 350 milion euro llogaritet borxhi i bizneseve ndaj administratës tatimore të Kosovës, kurse në 2 muaj të fundit ky institucion ka konfiskuar mallra nga bizneset me borxhe në vlerë prej 2.6 milion eurosh. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj. Ai thot se procesi i konfiskimit të mallrave ndaj bizneseve që i kanë borxh ATK-s do të vazhdojë. Me zotin Murtezaj bisedoi Nadia Ahmeti.
Me zotin Murtezaj në Kosovë vazhdimisht tem debati ka qenë mos për mbushja e obligimeve tatimore të bizneseve, sa shumë e borxhit që llogaritë që kanë kompani private por edhe ato publike ndaj ATK-s.
Po, realisht në administratë tatimore në kontinuitet kemi pasur borxhet pa mbledhura si institucion. Aktualisht shuma e borxhet të cilat bizneset kanë ndaj administratës tatimore është rreth 350 milion euro. Shumë kjo e cila është përtej limiteve të lejushme edhe ndërkombëtarisht, dhe në këtë drejtim neve veç kemi bënë sforcimet tona për të respektuar ligjin, fillimisht dhe pastaj edhe për të inkasuar këto borxhe. Po thuajse për 10 vite rradhazi nuk kemi pasur masat e konfiskimit, ndërsa vetëm këta 2 muaj të fundit si rezultati i veprimeve që shtetë që kemi bën, kemi zhvilluar rreth 110 raste të konfiskimeve, proceseve të konfiskimeve. Raste këto të cilat kanë rezultuar me inkasim të borxheve në vlerë prej 2.6 milion euro. Ky proces do të vazhdojë edhe më fuqishëm në drejtim të realizimit ose inkasimit të borxheve të paguara. Gjithë pasuria që mund të jetë tani paguesit, ne me ligj kemi lejuar të konfiskojmë atë pjesë me qëllim të shlyerjes ose kompenzimit me borxhin që kanë ata ndaj ATK-s.
Zoti Murtizaj, sa llogaritje të jetë ekonomia jo ligjore në tregun e Kosovës edhe nëse është bërë ndonjë llogaritje në vlera financiare?
Kemi matje të ndryshme të cilat janë bën në Kosovë nga institucionet të ndryshme së organizatet të ndryshme ndërkombëtare të cilat japin shifrat të ndryshme të evazionit fiskal ose ekonomisë së zezë dhe të hirtë. Në matit e fundit cilat kanë qenë rezultojnë të jenë në një shkallë mbi 30% të ekonomisë së zezë dhe rrët 28% të ekonomisë së hirtë. Sa janë reale, ato ndoshta është një qështje cila duhet të kemi ekspert të fushës dhe për të konstatu, sepse dijen që ato mati banë me një loj mostrim, dhe jo doma që është 100% e faktuna, ja, pjesë, por si do që tjetë, edhe për tjetë rrëth 30%, ose 28%, ose 27% është një shumë e lartë. Në realitet, jemi në një gjendje të njëjtë me rajonin, me vend të rajonit, po jemi shumë lartë me vend të zhvilluara. Që që në këtë dojtim, dhe ne si institucion, si administrata timore, jemi duke bon veprimet përdeshme në drejtim të luftimit ekonomisë jo formale, po së fundi, përse që jeni ndjeni që është miratuar kadër qeverisë në strategjia për luftimin ekonomisë jo formale, e cila përfshin gjithë aktorët zbatues të ligjit cilët duhet të punojnë këtë drejtim për të zvogluar ose për të luftuar ekonominë jo formale. Ekonomia jo formale dihet se nuk mund të luftohet vetëm nga administrata timore, por në bashkëpunim edhe me organe të tjera relevante, siç janë policia, prokuria, dogana edhe aktorë të tjerë zbatues të ligjit.
Pjesa veriore vazhdimisht është përmendur si hapësirë ku me letë zhvilluar kontrabanda dhe ekonomia e zezë. Që 6 muaj që nga zbatimi taksës 100% nga qeveria Kosovës, a është vërejtur ndo një rritje ekonomisë jo formale në atë pjesë, po dhe në gjithë territorin e Kosovës?
Çështja e kontrabandës, siç dihet, të mos menaxhimi i kofeve është nën kompetencën e doganës Kosovës, ndërsa në brenditë të saj është nën kompetencën e administratës fatimore të Kosovës. Ne, me të drejtën, nuk kemi indikacione se let na tregojnë sepse se kemi rritje të shmangës fatimore në brenditë, domethënë në pjesën veriore në të cilën veçju potencioni. Ka pasur më herët, ka edhe tash, siç dihet, domosht është një pjesë e territorit tonë e cila ndoshta pak më me vështirësi edhe menaxhohet edhe nga zyrtarët tonë, edhe pse kemi zyrtarë të cilët në vazhdimsi operojnë në pjesën veriore. Janë inspektorët tatimor të komunitetit serb, po janë edhe komunitetit shqiptar të cilët veprojnë në teren. Nuk është një gjendje e kënaqshme. Aktualisht kemi rreth 1100 biznese të regjistruara të pjesës veriore, por që sigurisht nuk është kemi realja, ndoshta edhe bizneset që zhvillojnë aktivitet në atë pjesë. Ne në vazhdimësi zhvillojmë monitorim të pjesës së pagesës tatime nga ajo pjesë e Kosovës, por themi të drejtën duhet edhe me tutje të punojmë dhe të shtojmë angazhimet me tutje në mënyrë që ta zvogëlojmë mundësinë e keqpërdorimit kush do të qoftë ai biznes komunitetit shqiptar apo serb apo kush do të qoftë.
Zoti Murtizaj, administrata tatimore e Kosovës është një nga institucionet kryesore për mbushjen e buxhetit. Sa është vlera mjeteve të grumbulluara deri më tani dhe a mendoni se do të arrini projeksionet e kërkuara nga qeveria?
Në realitet, në këtë vit kemi një rritje të planit të dyfishuar në raport me planin e vitit kaluar. Kemi një rritje rreth 16%. Që në vlerë nominale është mbi gjysmë miliard euro apo saktësisht 516 milion euro. Në 4 muajt e parë kemi kasuar rreth 180 milion euro, që është në 15 milion euro më tepër se periudha e njëjtë vitit kaluar apo rreth 9% më tepër se periudha e njëjtë vitit kaluar. Jemi në trend të mirë dhe presim dhe jemi shumë të fuqishëm në këtë drejtim që deri në fund vitit të arrijën objektivat që është një shumë ambicioze, por shumë shpresojmë dhe besojmë që të e realizojmë.
Zoti Murtizaj, tashmë është në proces ndryshimi i ligjit për tatimin për vlerën e shtuar, i cili do të mundësoj mbledhjen e brendshme të këtij tatimi brenda në treg dhe jo në dogana siç ndodh aktualisht. Sa jeni të përgatitur për zbatimin e këtij ligji?
Po, ishte në kuvent, leximin e parë ka kaluar, tani më pritet edhe leximi i dytë dhe konfirmimi si ligj i zbatueshëm në Kosovë. Ne si institucion, si administrata timore, sigurisht jemi të përgatitur. Ato parashihet në këtë ligj që përmes aktëve nën ligjore të bëhet edhe përshkrimi ose çështja e zbatimit të tij, që do të shkojë në përfaza, nuk do të jetë një veprim i përnjëhershëm, sepse sigurisht është sfidë edhe për qeverinë, po edhe për administratën tatimore, që një mundësi e cila ka qenë në kufi, të matë që të grumbullohet, ka qenë shumë, proces shumë ajlitë, sa që të mbledhet pasaj në brendi. Mi po këtu planifikohet se të shkohet faza-faza, duke involvu kategoritë të ndryshme të biznesit, cilat fillimisht janë me potencial më të vogël të riskut për buxhetin e shtetit.
Intervistën me zotin Murtezaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Kundër dëshirës dhe përgatitjes së tyre për shkak të gjendjes socioekonomike në Kosovë, të rinjtë shprehen të gatshëm të bëjnë punën në nivelin e kualifikimit që kanë. Sipas një raporti të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për vitet 2016-2017, rreth 20% e të rinjve kosovar punojnë në vende pune për të cilat janë të mbi kualifikuar. Fatlum Jashari realizoi anketën në vazhdim.
Vetëm gjatë një viti në universitetet publike dhe kolegjet private në Kosovë diplomojnë rreth 10.000 student në nivelin bachelor dhe më shumë se 2.000 të tjerë në nivelin master. Në mungesë të vendeve adekuate të punës, mira të diplomuar detyrohen të bëjnë punë për të cilat nuk u nevojitet diploma e studimeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt se a do të punonin një punë për të cilën janë të mbi kualifikuar. Leonora Krasniqi, e cila studion marketing në Fakultetin e Ekonomisë, thot se do të këmbëngulte për gjetjen e një vendit të punës në fushën për të cilën është e specializuar.
Mbarët se ka raste që fakultetit vishë një mënë që me perfekcionalizu që atoj punë. Kështu që a i shkon vishë një loj pluse, amo së pas mendimit tam, kësha shrydzu që të mundësin që e kam diplomën edhe kësha shrydzu që të aftësit e mija që e kam specializu që atër këture vite edhe kështu që përma mërmena që kësha vazhdu me që atë loj pune që më kërim kështë përshtat mu me fakultetin që e kam kërim.
Ndërsa si pas të riu tjetër, Florent Gorçaj, angazhimi në një punë për të cilën nevojitet kualifikim më i ullët, varet nga nevoja për punë.
Këm varet krejt për i gjendjes ekonomike në cilën gjindet individi. Nëse nevoja për punë është ma e madhe, sësa avancimi në karierë, normal që punon që farë do punë edhe ajo nëse je imbi kualifikum.
Duke parë rrethanat socioekonomike në Kosovë, studentja Rezarta Bytyçi thotë se do të bënte edhe punë për të cilën është e mbi kualifikuar.
Normalisht ta imponojnë rrethanat ndajherë dhe të pa gjendjen Kosovë dhe kisha punu.
Derisa thekson se në rrethana normale nuk do të bënte punë për të cilën ka mbi kualifikim, Endrit Binakaj, master i shkencave politike, shton se gjendja aktuale ua imponon të rinjve pranimin e çfarë do pune për ekzistencë.
Të thënë drejtën, me sigurisht në aspektin pak normativ nuk kisha punu, por pasi tregu është pak a shumë i impunueshëm, atëherë puna është bërë për ta, si thua, është për vetë ekzistencën, kështu që është pak si e detyrueshme që nëse je mbi kualifikuar për një pozicion caktuar, atër është, si thua, është e impunueshme për ta bërë atë punë, ndoshta edhe pse e bën pa dëshirë.
Me dëshirë, punë jashtë përkatitjes akademike, thotë se nuk do të bënte as studenti i Fakultetit Juridik, Bardh Limani.
Një punë për cilën jam mbi kualifikum nuk kam arme as kisha punu, po varet edhe prej gjendjes ekonomike, kuptohet, njëri nuk unë me zjell bashkysh koçef, po besoj që nëse në rrethana më të mira ekonomike nuk kisha punu në punë për cilën jam mbi kualifikum.
Përderisa shumica shprehen të gatshëm që do bëjnë një punë në kualifikimin e tyre për shkak të gjendjes socioekonomike në Kosovë, detyrimin për të punuar jashtë përgatitjes së tyre akademike e shohin si shumë dekurajuese. Madje sipas Endrit Binakajt, pamundësia për t'u angazhuar në profesionin e tyre shkon deri në zhgënjim.
Sigurisht është dekurajuese pasi që secili njeri kur futet në studime e projekton edhe punën që ka me bo, pastaj pasi ti përfundon studimet, ku del në tregun e punës është një terren krejtësisht tjetër, kështu që nuk jo çdo herë mundet që të futet në pozicionin për të cilën edhe ka studiu, kështu që shumë të në raste është për mos të thonë dëshpëruese.
Derisa përmend numrin e madh të bashkëmoshatarëve të saj që me diploma detyrohen të punojnë në sektorin e gastronomisë, Leonora Krasniqi e vlerëson dekurajuese këtë gjendje.
Nashta një përqindje shumë e madhe në vendin tonë kemi pa që janë të pak nashtë me punën që e kanë, se ka shumë studenta që e kanë të krym fakultetin, po isha të punu nashta si kamariera, diçka që është shumë absurde sipas mendimit tëm.
Dekurajimi për shkak të detyrimit për të punuar punë jashtë përgatitjes profesionale, sipas Florent Gorçajt, qon edhe në uljen e performancës në punë.
Është krejt normale se gjithë ata që kanë kryer studime adekuate dhe nuk e gjejnë veten në profesion për të cilën janë edukuar dhe kanë investuar, është jo motivuese për ta, edhe në farë mënyre ata nuk mujnë edhe me jap maksimumin.
Ndërsa studentja Elona Leci thotë se në vend se të motivoheshin për punë pas diplomimit, të rinjt dekurajohen nga mjedisi në Kosovë.
Është shumë dekurajuese sa ata duhet të motivohen kur ta kryjnë, domethënë, fakultetin që të punsohen në drejtimin e tyre ose profesionin e tyre.
Faktor tjetër dekurajues sipas Teriut Bardhlimani është edhe energjia e shpenzuar dhe puna që bëhet për vite me radhë në universitet, pa pasur mundësinë për t'i zbatuar në punë aftësitë e fituara gjatë studimeve.
Shumë dekurajuese për shkak se ja ul vlerën profesionit të cilin ti e ke qef, edhe për të cilin punon për gati sa le të themi 5 vjet, sot zgjat le të themi në fakultet.
Sipas raportit të tranzicionit 2016-2017 të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, për mundësitë dhe pabarazinë, rreth 20% e të rinjeve në Kosovë janë të mbi kualifikuar për punën që bëjnë, ndërsa rreth 40% janë të kënaqur me punën që bëjnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në vazhdim të emisionit ju sjellim edhe një kronikë nga rajoni. Qëndroni me ne. Gratë në Maqedoninë e Veriut nuk e denoncojnë dhunën ndaj tyre. Në një raport të hartuar nga organizatat e huaja, vetëm 2% e grave të anketuara që janë përballur me dhunë e kanë raportuar atë tek autoritetet. Më shumë hollësin nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Turpi, frika, pasuria financiare, mungesa e besimit në institucionet e shtetit janë disa nga shkaqet që gratë të cilat janë viktime dhunës në familje nuk e denoncojnë atë para organeve përkatëse. Sipas një hulumtimi që ka realizuar OSBE, vetëm 2% e grave të anketuara në Maqedoninë e Veriut që janë përballë me dhunë nga partnerët e tyre kanë raportuar incidentin në polici. Studimi OSBE tregon se gati gjysma e të gjitha grave të anketuara në Maqedoninë e Veriut besojnë se dhuna në familje është një çështje private që duhet të zgjidhet brenda familjes, ndërsa 3 nga 10 gra besojnë se viktimat egzagjerojnë në pretendimet e tyre për abuzim dhe për dhunim. Ka bërë të ditur kështu këshilltarja e posaçme e OSBE-s për çështje gjinore Amarsana Dair Suren. Grat në Maqedoninë e Veriut theksojnë se nuk e denoncojnë dhunën pasi shteti, siç thon, ka shumë pak mekanizma funksional që t'i mbrojë ata pasi të kenë denoncuar para organeve të rendit partnerët e tyre të dhunshëm. Pasi e denoncova dhunën që e përjetua e gati si çdo ditë nga bashkëshortim, kisha vetëm dy mundësi: të kthehem sërish në shtëpinë e bashkëshortit ose të jetoj në varfëri të skajshme, sepse shteti përkasisht institucionet veprojnë shumë ngadalë dhe nuk ka asnjë mbështetje institucionale gjatë procesit të divorcit, dhe shumë ngadalë shkon dhe procesi ndarjes së pronës që kishin fituar gjatë jetës bashkëshortore, thot një grua e cila ka marrë guximin të denoncojë dhunën që i ushtronte bashkëshorti. Ministre e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska për Radio Evropa e Lirë gjatë këtij viti pritet të hapë dhe 5 zyra të tjera rajonale, krahas atyre 2 që tani më veprojnë në kryeqendër për të strehuar viktimat e dhunës në familje konform konventës së Stambollit.
Ministerstvo për Zotëritë Sociale dhe Politika financira shelter center.
Gjatë këtij viti duhet të hapen qendra të tjera për shërbim për gratë viktima të dhunës familjare dhe shpresojmë që me mbështetjen ndërkombëtare do t'i aktivizojmë ata duke përfshirë një kuadër adekuat i cili do të punojë drejt për drejt me viktimat. Edhepse paranesh ka shumë sfida, përsëri kjo qeveri ka vullnet të fort politik të punoj në zgjidhjen e këtij problemi dhe të zbatoj konventën ratifikuar të Stambullit. Rajoni Shkupi tërsisht është imbuluar me qendra krize për gratë viktima të dhunës. Jemi të angazhuar në miratimin e ligjit të ri që do të përfshi të gjitha format e dhunës në grave, i cili këtë vit pritet të hyjë në procedurë parlamentare. Ka bërë të ditur kështu për Radion Evropa e Lirë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska. Sarevska, por organizata që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se kjo çështje është shumë e ndjeshme dhe nevojitet ndërveprim sistemor i të gjitha institucioneve.
Sipas ligjit janë të mbrojtura, por në shumë aspekte nuk funksionojnë pikat kyçe, si për shembull mbrojtja e tyre dhe lidhja e institucioneve ndërmjet vete, domethënë që t'ju krijohet atyre një farë sigurie për denoncimin që t'kenë guxim ta paraqesin dhunën.
Tot Nora Kaliqi, aktiviste për të drejtat e grave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.